Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Grundrisse Foundations of the Critique of Political Economy adalah kumpulan manuskrip kerja Karl Marx, terutama ditulis pada musim dingin Selampos-Lampos-Mapus sampai Selampos-Mapun, ketika ia sedang menyusun dasar bagi kritik ekonominya. Buku ini bukan risalah yang selesai dan rapi seperti Capital, melainkan 7 buku catatan yang memperlihatkan proses Marx menguji, mengembangkan, dan menghubungkan gagasannya tentang uang, produksi, kerja, nilai, krisis, serta masyarakat kapitalis. Edisi Penguin Classics menerjemahkan teks penting ini ke bahasa Inggris melalui kerja Martin Nicolaus. Tujuan utamanya bukan menawarkan panduan ekonomi praktis, melainkan menjelaskan bagaimana bentuk ekonomi modern bekerja sebagai hubungan sosial yang memiliki sejarah. Marx menelaah kapital bukan sekadar benda, mesin, atau uang, tetapi proses yang mengubah tenaga kerja manusia menjadi sumber perluasan nilai. Karena bentuknya berupa draft, pembaca akan menemukan pengulangan dan jalur argumen yang belum sepenuhnya dipoles. Justru, ciri itu membuat Grundrisse berharga sebagai peta langsung menuju pembentukan pemikiran Marx sebelum Kapital. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapital dipahami sebagai hubungan sosial yang terus bergerak. Salah satu pokok Grundrisse adalah cara Marx memandang kapital sebagai proses sosial, bukan sekadar tumpukan uang atau alat produksi milik seseorang. Uang menjadi kapital ketika dipakai untuk membeli tenaga kerja dan sarana produksi, lalu menghasilkan komoditas yang dijual agar nilainya bertambah. Dengan kerangka ini, laba tidak dijelaskan hanya sebagai hasil kecerdikan pedagang atau produktivitas mesin. Marx menempatkannya dalam hubungan antara pemilik modal dan pekerja yang menjual kemampuan, bekerjanya demi upah. Analisis tersebut penting karena menggeser perhatian dari transaksi yang tampak sukarela di pasar menuju kondisi produksi di belakangnya. Seorang pekerja dapat menerima upah sesuai kontrak, tetapi hasil kerjanya dapat menciptakan nilai lebih besar daripada nilai yang dibayarkan sebagai upah. Selisih inilah yang menjadi pusat pembahasan mengenai nilai lebih. Grundrisse belum menyajikan uraian sekencang dan tertata Capital, tetapi ia menunjukkan bagaimana Marx membangun kategori dasarnya secara bertahap. Pembaca juga melihat penekanannya bahwa kategori seperti upah laba dan pasar tidak netral atau abadi. Semua itu lahir dalam bentuk masyarakat tertentu, sehingga dapat dianalisis secara historis dan dipertanyakan secara politis. Kedua, metode bergerak dari kategori ekonomi yang sederhana menuju keseluruhan masyarakat. Grundrisse terkenal karena memperlihatkan metode Marx dalam menyusun kritik ekonomi politik. Ia tidak memulai dari gambaran masyarakat yang langsung lengkap, misalnya penduduk, negara, atau perdagangan dunia. Sebaliknya, ia berusaha bergerak dari abstraksi yang paling dasar menuju hubungan yang makin kaya dan konkret. Komoditas, uang, nilai, kerja, produksi, sirkulasi, dan kapital bukan diperlakukan sebagai daftar topik terpisah. Masing-masing harus dipahami melalui kaitannya dengan yang lain. Cara ini dipengaruhi dialektika Hegel, tetapi Marx mengarahkannya pada kehidupan material, produksi, dan konflik sosial, bukan perkembangan gagasan semata. Nilai metode ini terletak kepada penolakannya terhadap penjelasan ekonomi yang hanya mengandalkan gejala permukaan. Harga pasar misalnya, tidak cukup dipahami tanpa menelaah produksi dan hubungan kerja yang mendasarinya. Namun abstraksi bagi Marx bukan pelarian dari kenyataan. Abstraksi adalah alat untuk mengenali struktur yang sering tersembunyi dalam pengalaman sehari-hari. Karena itu, teks ini menuntut pembaca mengikuti perubahan tingkat analisis secara sabar. Imbalannya adalah pemahaman bahwa ekonomi kapitalis merupakan totalitas yang saling bergantung, tempat keputusan perusahaan, kebutuhan manusia, teknologi, pasar, dan institusi sosial saling membentuk. Ketiga, kerja hidup, waktu kerja, dan asal nilai lebih dalam produksi. Dalam Grundrisse, Marx memberi peran khusus pada kerja hidup, yaitu aktivitas pekerja yang berlangsung dalam proses produksi. Mesin, bahan baku, dan bangunan dapat memindahkan nilai yang telah terkandung di dalamnya ke barang baru. Tetapi Marx berpendapat bahwa kerja hidup memiliki posisi berbeda karena menciptakan nilai baru. Dari titik ini, ia mengembangkan penjelasan tentang nilai lebih. Pekerja menjual tenaga kerjanya untuk jangka waktu tertentu. Sementara penggunaan tenaga kerja itu dalam produksi dapat menghasilkan nilai melebihi biaya reproduksi pekerja yang dibayar melalui upah. Argumen ini menjadi dasar kritik Marx terhadap kesan bahwa pertukaran upah dan kerja sepenuhnya setara hanya karena keduanya terjadi melalui kontrak. Fokus pada waktu kerja juga membantu menjelaskan dorongan kapital untuk memperpanjang hari kerja, mempercepat ritme kerja, atau menaikkan produktivitas. Dalam setiap pilihan tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi teknis, melainkan cara perusahaan memperoleh dan mengendalikan surplus. Marx tidak menyangkal bahwa teknologi dapat menaikkan kemampuan produksi masyarakat. Persoalannya adalah teknologi beroperasi dalam sistem yang sasaran utamanya perluasan nilai kapital. Maka kenaikan produktivitas dapat berjalan bersama tekanan kerja, pengangguran, atau ketidakamanan penghidupan. Kerangka ini membuat pembahasan tentang kerja tetap relevan untuk membaca perbedaan antara penciptaan kekayaan sosial dan perolehan laba privat. Keempat, mesin dan pengetahuan sosial membuka kemungkinan sekaligus memperdalam kontradiksi. Bagian tentang mesin dalam Grundrisse sering dibaca karena Marx membahas hubungan antara teknologi, pengetahuan, dan kerja secara jauh ke depan. Ia melihat bahwa perkembangan mesin dan ilmu pengetahuan dapat mengurangi kebutuhan akan kerja langsung dalam banyak proses produksi. Dalam arti ini, kapasitas produktif masyarakat makin bergantung pada akumulasi pengetahuan, organisasi, dan kerjasama sosial. Namun Marx tidak menyimpulkan bahwa teknologi secara otomatis membebaskan manusia. Di bawah kapitalisme, mesin tetap digunakan dalam kerangka persaingan, penghematan biaya, dan pencarian laba. Akibatnya, teknologi yang berpotensi mengurangi beban kerja juga dapat menyingkirkan pekerja, memperkuat disiplin di tempat kerja, atau memperlebar jarak antara mereka yang menguasai sarana produksi dan mereka yang bergantung pada upah. Di sini terdapat kontradiksi penting. Kapital terus meningkatkan produktivitas dan mengurangi porsi kerja langsung yang diperlukan per barang, tetapi pengukuran nilainya tetap bertumpu pada waktu kerja. Marx melihat ketegangan tersebut sebagai batas internal dari perkembangan kapitalis. Pembahasan ini berguna untuk menilai otomatisasi masa kini dengan lebih hati-hati. Pertanyaan utamanya bukan apakah teknologi baik atau buruk, melainkan siapa yang mengendalikan teknologi, bagaimana manfaat produktivitas dibagikan, dan apakah waktu yang dibebaskan benar-benar menjadi waktu bebas bagi banyak orang. Terakhir, krisis, pasar dunia, dan batas alam dalam perluasan kapital, Grundrisse menempatkan kapitalisme sebagai sistem yang terdorong untuk terus meluas. Kapital mencari pasar baru, bahan baku, kesempatan investasi, serta cara baru untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, pasar dunia bukan tambahan sampingan, melainkan kecenderungan yang melekat pada gerak kapital. Namun perluasan ini tidak berlangsung mulus. Produksi bagi pasar dapat berkembang lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk membeli. Persaingan dapat menekan keuntungan. Dan ketergantungan antar wilayah dapat menyebarkan gangguan ekonomi secara lebih luas. Marx tidak memberikan satu rumus tunggal tentang krisis dalam manuskrip ini. Tetapi ia menegaskan bahwa kontradiksi antara produksi, sirkulasi, konsumsi, dan perolehan laba tidak dapat dihapus hanya dengan perdagangan yang lebih luas. Analisis ini juga dapat dibaca bersama perhatian Marx pada syarat material produksi. Masyarakat tidak menghasilkan kekayaan di ruang kosong, melainkan melalui tanah, sumber daya, tubuh pekerja, dan kondisi alam yang memiliki batas. Kapital cenderung memberlakukan unsur-unsur tersebut sebagai sarana bagi akumulasi, walaupun reproduksi sosial dan ekologis memerlukan waktu serta pemulihan. Oleh sebab itu, Grundrisse tidak hanya relevan bagi kajian ekonomi klasik. Buku ini menyediakan bahasa konseptual untuk menelaah bagaimana pertumbuhan, ekspansi global, krisis, dan tekanan terhadap kondisi kehidupan dapat berasal dari logika sistem yang sama. Kesimpulannya, Grundrisse paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami fondasi pemikiran ekonomi Karl Marx secara lebih mendalam, terutama mahasiswa filsafat, ekonomi politik, sejarah, sosiologi, studi kerja, dan kajian teknologi. Buku ini juga berguna bagi pembaca Kapital yang ingin melihat bagaimana kategori-kategori utamanya dibentuk sebelum menjadi uraian yang lebih sistematis. Manfaat intelektual terbesarnya adalah melatih pembaca untuk tidak menerima istilah ekonomi sehari-hari seperti pasar, upah, produktivitas, atau teknologi sebagai fakta yang netral. Marx mengajak kita menanyakan hubungan sosial apa yang membuat istilah itu bekerja, siapa yang memperoleh kendali, dan biaya apa yang mungkin disembunyikan oleh pertumbuhan ekonomi. Secara praktis, kerangka tersebut dapat membantu membaca debat kontemporer tentang otomatisasi, kerja tidak tetap, ketimpangan, krisis, dan ekspansi pasar global dengan perhatian pada struktur, bukan hanya peristiwa sesaat. Namun ini bukan bacaan pengantar yang mudah. Bentuknya sebagai manuskrip, membuat argumennya kadang berulang, melompat, dan belum selesai. Pembaca sebaiknya membacanya perlahan, serta memakai catatan atau pengantar pendamping bila diperlukan. Dibandingkan buku ekonomi politik yang menawarkan teori dalam bentuk final, keistimewaan Grundrisse justru terletak pada keterbukaannya. Buku ini memperlihatkan laboratorium pemikiran Marx, termasuk ketegangan, percobaan metode, dan cakupan filosofis yang kadang lebih luas daripada Kapital. Karena itu, nilainya bukan hanya pada jawaban yang diberikannya, tetapi pada cara kritisnya membangun pertanyaan tentang kapitalisme sebagai bentuk kehidupan sosial yang historis. Jika Anda ingin mendukung Karl Marx, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.